Üçüncü bab. İsa ve Musa. Şonun üçin, ey asmandan gelen çağkılığı şerik olan mukaddes doganlar, bizin ikrar eden imanımızın resulü hem baş ruhanısı İsa seredin. Ol Musa'nın Hudaýyň tutuş öýününe sadyk galyşy ýaly, özünü bellene wepadar galdy. Üýi ýasanyň öýden kän hormat görşi ýaly, İsa da Musa'nınkydan beýik şöhrata münasip görüldi. Çünki her öý bir tarapyndan ýasalýar. Hudaý bolsa bar zady ýasanlar. Musa gelecekte sözlenecek sözlere güwe geçmek üçin Hudaýyň bütün öýüne bir hyzmatkar bolup sadyk galdy. Emma Mesih onun öýüne jogapkar ogul hökmüne sadyktyr. Batyrlygymyzy, maňtanýan umydymyzy soňuna çelli berk saklasak, onun öýü bizdir. İmansızlyk barada duýduruş. Şonuň üçin mukaddes ruhuň aýdyşy ýaly, bugün onuň sesini eşitseňiz, çöllü syn bolan günüňizdäki pitnede bolşy ýaly, ýüregiňizi gatatmaň. Atalaryňyz ol ýerde meni baýlap synadylar, 40 ýyllap meniň edýänlerimi görüp gezdiler. Şonuň üçin men bu nesle gaharlanyp, olar el mudam ýüreklerini azaşýa, meniň ýollarymy bilmediler diýdim. Gaharlanamna, olar dinçlik ülkäme girmez diýip ant içdim. Ey doganlar, habardar bolun. Sizin biriňizde diýri Hudaýdan daşlaşan imansyzlygyň erwet ýüregi bolaýmasyn. Sizin hiç biriňiziň ýüregiňiz günäniň aldawçylygy bilen gatama diýär. Günçü gündür diýilýärki, her gün biri biriňizi ruhlandyryň. Çünki başlangıçtaki anamı sonuna çelli berk saklasak, bu Mesih'e şerik bolluğumuzdur. O da aydılışı yalı, bugün onun sesini eşitseniz, pitnede oluşu yalı, yüreğinizi katatmağın. Onun sesini eşitip hem, pitne turdanlar kimlerdi? Musa arkalı Müsür'den çıkaranların hemmesi değil miydi? Huday 40 yılla kime kaharlandı? Güney edip maslıkları çöllü serlik kalanlara değil mi? Sözüne kulak asmayanlardan başka, öz dünyışlık ülkesine kimler giyirmez deyip ant içti. Biz imansızlık edendikleri için onların giyirip bilmeyendiklerini görüyoruz.